κάθε μέρα η εκπομπή «Πολίτες του κόσμου». Μία εκπομπή για τους μετανάστες που ζουν στη χώρα μας, με τη Δίνα Μπατζιά από τους 105 και 5 στο κόκκινο και τη μη κυβερνητική οργάνωση «Πράξεις».
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Είναι οι πολίτες του κόσμου στο κόκκινο, στον ήχο η Σοφία Ξερικού, στο τηλέφωνο είναι ο Παντελής Δαβανέλος και εγώ είμαι η...
Δανάη, τι έγινε εδώ, πού είναι η Ντίνα, δεν θα έπρεπε να είναι εδώ μαζί μας, έφυγε.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Μάλλον έπρεπε να σας το πω νωρίτερα, αλλά ήταν πολύ ωραία η εισαγωγή σου, Δανάη. Θα το κάνω τώρα λοιπόν το έκτακτο ανακοινωθέν. Η Ντίνα δεν θα είναι στην παρέα μας σήμερα εκτάκτος. Είμαστε λοιπόν η Ήρα Ιλόντο, η Βασιλική Πατσιά, το είπα σωστά, μπράβο μου, και η Δανάη Καμπάνη. Σωστά. Καλησπέρα σας. Θα σας κρατήσουμε εμείς απόψε στην τροφιά για το επόμενο μισάωρο.
Λοιπόν, και να αρχίσουμε με ένα ερώτημα. Πώς μπορεί ένας μετανάστης να μάθει ελληνικά?
Ναι, γιατί δεν σας είπαμε ότι το θέμα μας απόψε είναι ελληνικά για ενήλικες. Η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας είναι πάρα πολύ σημαντική για πολλούς λόγους, όχι μόνο για την ένταξη των ενηλίκων στην ελληνική κοινωνία, αλλά και για την νομοποίηση, για κάποια ειδική άδεια παραμονής και φυσικά για την απόκτηση της ελληνικής ηθαγένειας. Για όλα αυτά απόψε θα έχουμε μια πολύ ωραία συζήτηση και πολλά σημαντικά που πιστεύουμε ότι πρέπει να τα ακούσετε.
Ας ξεκινήσουμε όμως με μη κυβερνητικές πρωτοβουλίες και θα ασχοληθούμε σήμερα συγκεκριμένα με το παράδειγμα του Στοκίου των Μεταναστών και το πρόγραμμα Πίσω Θρανία. Πρόκειται για πρωτοβουλία του Δικτύου Κοινωνικής Υποστήριξης Προσφύγων και Μεταναστών. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν ένας χώρος αλληλεγγύης με έντονη πολιτιστική ζωή και τη δημιουργία του προγράμματος Πίσω Θρανία, που πρόκειται για ομάδα δασκάλων που διδάσκει σε μετανάστες στην ελληνική γλώσσα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την Ειρήνη Νομικού, που διδάσκει ελληνικά στα πλαίσια αυτά τα τελευταία χρόνια. Καλησπέρα, Ειρήνη.
Καλησπέρα. Τι κάνετε?
Εδώ, μια χαρά. Θα θέλαμε να μας μιλήσεις για την πρωτοβουλία αυτή.
Ναι.
Εσύ διδάσκεις χρόνια, έτσι δεν είναι?
Ναι, είμαι εκεί, είμαι στο ΣΤΕΚ από το 2008.
Mm-hmm. Ωραία, οπότε θα ήθελες να μας πεις για το πώς οργανώνεστε, τι ακριβώς κάνετε?
Ναι. Λοιπόν, κάθε χρόνο είμαστε γύρω στα 30 άτομα που διδάσκουμε εθελοντικά ελληνικά.
Mm-hmm.
Τα τελευταία χρόνια, επειδή στόχος των μεταναστών και των μαθητών είναι να φύγουν κυρίως από την Ελλάδα, διδάσκουμε και αγγλικά και γερμανικά και γαλλικά.
Mm-hmm.
Είμαστε δύο δάσκαλοι σε κάθε τάξη. Η ομάδα μας συντονίζεται από μια ολομέλεια των δασκάλων και των μαθητών, η οποία γίνεται περίπου κάθε 3 εβδομάδες.
Μάλιστα. Και πόσοι μαθητές είναι σε κάθε τάξη?
Γύρω στα 10 με 15 άτομα.
Οπότε αντιστοιχούν 2 δάσκαλοι σε 15 άτομα. Αυτό φαίνεται, ναι, πολύ αποτελεσματικό.
Ναι.
Γιατί και στα δημόσια σχολεία βλέπουμε μεγάλο αριθμό μαθητών με μόνο έναν καθηγητή, που πολλές φορές δημιουργεί προβλήματα.
Ναι, η αλήθεια είναι βέβαια ότι και εμείς στην αρχή της χρονιάς συνήθως έρχονται πολύ περισσότεροι μαθητές.
Mm-hmm.
Μετά, είτε για λόγω δουλειάς είτε λόγω των καθημερινών προβλημάτων που ξέρουμε ότι έχουν οι μετανάστες, κάποιοι διακόπτουν. Οπότε, mm-hmm, γι' αυτό τα 15 άτομα είναι τώρα περίπου στο προς το τέλος του χρόνου.
Θα μπορούσες να μας πεις λίγο την προέλευση των μεταναστών, όχι μόνο από ποια χώρα έρχονται, αλλά και τι ηλικίες απευθύνονται σε εσάς, για την πρόοδό τους, σε τι επίπεδο είναι όταν έρχονται?
Τώρα η προέλευση εξαρτάται κάθε φορά, κάθε χρόνο μάλλον, και από το τι μετανάστες, τι ζωές μεταναστών έχουμε στην Ελλάδα.
Mm-hmm.
Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, έχουμε αρκετούς Σύριους, Ιρακινούς, Ιρανούς. Πέρυσι είχαμε πάρα πολλούς Αφρικανούς.
Mm-hmm.
Παλαιότερα, όταν ξεκινήσαμε, είχαμε και Αλβανούς, Βουλγαρούς, Ρώσους.
Ναι, όπου
τώρα έχουν απορροφηθεί λίγο πολύ.
Τελευταία δηλαδή είναι κυρίως πρόσφυγες και όχι τόσο οικονομικοί μετανάστες.
Όχι, έχουμε και πρόσφυγες και οικονομικούς μετανάστες.
Μάλιστα.
Εμείς δεν, σαν ομάδα, δεν ζητάμε χαρτιά. για να έρθει κάποιος να παρακολουθήσει τα μαθήματα. Αλλά η σύνθεση κάθε φορά της τάξης εξαρτάται βέβαια και από τις ροές που των μεταναστών που έρχονται στην Ελλάδα.
Βέβαια. Και τα μαθήματα τι συχνότητα έχουν?
Έχουμε μαθήματα κάθε μέρα, κάθε απόγευμα 6 με 8. Έχουμε φροντίσει οι ξένες γλώσσες να γίνονται σε 2 μέρες, ούτως ώστε οι μαθητές να μπορούν να παρακολουθούν και τα ελληνικά, αλλά και κάποια ξένη γλώσσα αν τους ενδιαφέρει. Οπότε έχουμε και το Σάββατο το πρωί, 12 με 2. Και την Κυριακή έχουμε ένα πρόγραμμα μαγειρεύουν οι δάσκαλοι μαζί με τους μαθητές και έχουμε συλλογική κουζίνα.
Α, εξαιρετικά. Οπότε έχετε και άλλες δραστηριότητες.
Βέβαια, έχουμε πάρα πολλές δραστηριότητες. Έχουμε θεατρική ομάδα, χοροδία, κάνουμε μαζί εκδρομές. Φέτος έχουμε κάνει ήδη 2 ξεναγείς, μία στην Ακρόπολη, μία στο Ισλαμικό Μουσείο. Έχουμε σχέσεις με αυτούς τους ανθρώπους.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ναι. Φαντάζομαι. Γιατί
και για μας και για εκείνους, ναι. Ωραία. Δεν είναι μόνο ένα μάθημα.
Τα μαθήματα διαρκούν όλο το χρόνο ή είναι σαν το κλασικό ακαδημαϊκό σχολικό έτος?
Κυρίως είναι το κλασικό ακαδημαϊκό έτος. Mm-hmm. Δηλαδή ξεκινάμε Σεπτέμβριο για να διαγραφές, ξεκινάμε προς τα τέλη Σεπτέμβρη και τώρα τα μαθήματα τελειώνουν τέλη Ιούνι. Mm-hmm. Αλλά υπάρχει και ένα τμήμα κάθε Παρασκευή που είναι όλο το χρόνο.
Ωραία, οπότε καλύπτεται πιθανή ζήτηση που μπορεί να υπάρχει τους καλύτερους μήνες. Ποιες θα έλεγες ότι είναι οι κυριότερες δυσκολίες ή προκλήσεις που συναντάς είτε στην καθημερινότητα είτε στο ζήτημα της οργάνωσης, το πιο διοικητικό ας πούμε?
Για μας ένα θέμα είναι πάντα το διαφορετικό μορφωτικό επίπεδο των μαθητών μέσα στην τάξη. Δηλαδή έχουμε από ανθρώπους που είναι απόφοιτοι τουλάχιστον του λυκείου μέχρι ανθρώπους που είναι αναλφάβητοι τελείως στη γλώσσα τους, και αυτό είναι μια πρόκληση γιατί διδάσκουμε και σε ανθρώπους που δεν έχουν πάει ποτέ σχολείο, οπότε είναι μια εμπειρία για αυτούς. Απ' την άλλη, άνθρωποι που ήδη έχουν κάποιο μορφωτικό επίπεδο προχωράνε πολύ πιο γρήγορα. Γι' αυτό έχουμε και 2 ή 3 επίπεδα. 2 επίπεδα είναι ουσιαστικά. Το ένα είναι των αρχαρίων και το άλλο είναι τους προχωρημένους, έτσι το λέμε εμείς, που είναι είτε άνθρωποι που προχωρήσανε γρήγορα, είτε άνθρωποι που είναι κάποια χρόνια στην Ελλάδα και δεν ξέρουν να γράφουν και να διαβάζουν ελληνικά.
Αλλά μπορούν να συνεννοούνται στον προφορικό λόγο,
μπορούν να συνεννοούνται στον προφορικό λόγο, ναι. Και φέτος κάναμε και ένα τμήμα για πιο προχωρημένους, που τους προετοιμάζει να δώσουν ελληνομάθεια. Βέβαια, αυτό το τμήμα ακόμη είναι στην αρχή. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι έτοιμοι να δώσουν φέτος αυτοί οι άνθρωποι, αλλά τους δώσαμε και αυτή τη δυνατότητα.
Είναι απαιτητικό το επίπεδο, γιατί και εμείς θέλαμε να το συζητήσουμε αυτό το θέμα, επειδή οι αιτήσεις νομίζω είναι τώρα μέχρι τον Ιούνιο, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, όχι, δεν είναι αιτήσεις. Δηλαδή, όποιος θέλει έρχεται, δίνει το όνομά του και τον καθορίζουν ανάλογα με το επίπεδο του, μπαίνει σε κάποια τάξη. Αλλά είπαμε ότι δεν έχει νόημα να έρθει κάποιος τον Ιούνιο, εφόσον τα μαθήματα τα ομαδικά δεν θα γίνονται, θα έχουμε μόνο ένα τμήμα. Mm-hmm. Με αυτή την έννοια. Αλλά όποτε θέλει κάποιος μπορεί να έρθει. Όχι, δεν είναι. Δεν μπορώ να πω ότι είναι απαιτητικό. Η πλειονότητα είναι αναλφάβητη. Και αυτό μας δημιουργεί και μας μια δυσκολία στο πόσο γρήγορα θα μάθουν και πόσο πολύ. Αλλά βασικός μας στόχος είναι η επικοινωνία μαζί τους, οι σχέσεις. Γι' αυτό και η μέθοδος μας βασίζεται στις δικές τους ανάγκες. Δηλαδή να βρουν μια δουλειά, να βρουν ένα σπίτι, να μπορέσουν να μετακινηθούν στην Ελλάδα.
Άρα, καλησπέρα Ειρήνη Νομικού, Ήρα Λόντο από την εκπομπή. Άρα λέτε ότι από του χρόνου μάλλον θα έχετε και ένα τμήμα το οποίο θα προετοιμάζει τους μετανάστες για αυτό το πολυπόθητο πιστοποιητικό που χρειάζεται ειδικά για το καθεστώς των επιμακρών διαμένοντων. Σωστά? Δεν υπήρχε ως τώρα κάτι τέτοιο.
Ήδη είχαμε και φέτος και στοχεύουμε να το συνεχίσουμε και του χρόνου.
Θεωρείτε ότι θα έχει μεγαλύτερη προσέλευση ή με ποιο τρόπο θα προσεγγίσετε τους μετανάστες ή τέλος πάντων αυτό το έχουν ζητήσει οι ίδιοι?
Το έχουν ζητήσει οι παλαιότεροι μαθητές μας, αλλά κοιτάξτε, στόχος μας δεν είναι να αντικαταστήσουμε τη δουλειά κάποιων εξειδικευμένων οργανισμών όπως ας πούμε των μαθημάτων που γίνονται στο Πανεπιστήμιο για ελληνομάθεια. στόχος μας είναι να βοηθήσουμε, είναι συνεπικουρικός σε αυτή την προσπάθεια των μαθητών μας, των παλαιότερων μαθητών μας. Από εκεί και πέρα, εμείς σαν ομάδα απευθυνόμαστε κυρίως σε ανθρώπους που έχουν έρθει πρόσφατα και που θέλουν να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία.
Άρα, ναι.
Είναι ο στόχος μας, δεν είναι να.
Μέσα στο στόχο σας δημιουργείται και δίνεται μάλλον και αυτή την ευκαιρία σε μια οργάνωση που, οργάνωση που αισθάνονται πολύ άνετα, πολύ όμορφα. Δίνεται και αυτή την ευκαιρία να μάθουν πολύ περισσότερα ελληνικά, έτσι ώστε να περάσουν και αυτή την εξέταση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το τονίσουμε.
Ναι. Και εγώ ήθελα να ρωτήσω, οι εθελοντές τι background έχουν?
Α, αυτό πραγματικά.
Αυτοί που διδάσκουν δηλαδή.
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή σας είπα 30 άνθρωποι, όλες οι ηλικίες, από 60 χρονών μέχρι 25-22, περισσότεροι κυρίως τα νέα παιδιά, γιατί περισσότεροι είναι πολύ νέοι, είναι απόφοιτοι πανεπιστημίου, οι φοιτητές και οι ίδιοι. Άνεργοι περισσότεροι βέβαια.
Μετανάστες εθελοντές έχετε, ειδικά της δεύτερης γενιάς?
Για σαν δασκάλους?
Όχι, γενικά στο στέκι των μεταναστών.
Στέκι ναι, αλλά σαν δασκάλους όχι. Φέτος δεν έχουμε, παλαιότερα είχαμε.
Αν και υπάρχουν απόφοιτοι του τμήματος της φιλολογίας. Απλώς ίσως θα έπρεπε.
Ίσως υπάρχουν και αρκετές αντίστοιχες δομές. Ίσως... είναι κάπου αλλού απασχολούνται. Ας πούμε, ξέρω ότι για την αλβανική γλώσσα υπάρχουν ειδικά σχολεία που βοηθάνε τους.
Όχι, αναφερόμουν σε όλες τις γλώσσες, αλλά και στα ελληνικά υπάρχουν ήδη της δεύτερης γενιάς απόφοιτοι από τα πανεπιστημιακά τμήματα της Ελλάδας που θα μπορούσαν. Απλώς αν ήταν και σε αυτό το κομμάτι της διδασκαλίας οι μετανάστες εθελοντές.
Εμείς αυτή τη στιγμή δεν έχουμε. Εκεί που έχουμε μετανάστες εθελοντές είναι στη διδασκαλία αραβικών. Mm-hmm. Βασικά αραβικά.
Πόσες γλώσσες διδάσκουν?
Θέλανε να κάνουμε και φαρσί. Πόσες γλώσσες διδάσκουμε επίσημα αυτή τη στιγμή? Κυρίως αυτές που σας είπα, ελληνικά, αγγλικά, γερμανικά και γαλλικά. Υπάρχει και ένα τμήμα αραβικών, το οποίο όμως απευθύνεται κυρίως σε εμάς, τους δασκάλους που ενδιαφερόμαστε να μάθουμε αραβικά.
Ωραία.
Πάρα πολύ ωραίο το κομμάτι αυτό.
Ναι, βέβαια.
Θα ήθελες να μοιραστείς κάτι ιδιαίτερο, κάτι που θες να σχολιάσεις για να κλείσουμε?
Θα ήθελα να πω ότι αυτό που εισπράττουμε εμείς από αυτούς τους ανθρώπους είναι σεβασμός και αγάπη, και ότι είναι πολύ μεγάλη ικανοποίηση όταν φεύγουν από την Ελλάδα και μετά επικοινωνούν μαζί μας και μας λένε πόσο ωραία πέρασαν στην Ελλάδα και πόσο αγαπάνε το σχολείο τους.
Αυτό είναι το σημαντικότερο τελικά, η ανθρώπινη επαφή.
Βέβαια.
Και η αλληλεγγύη. Ας κρατήσουμε αυτό. Ευχαριστούμε πολύ την Ειρήνη Νομικού.
Ευχαριστώ και εγώ πολύ.
Ευχαριστούμε.
Ευχαριστώ. Γεια σας.
Μοχαιό.
Ιέγκυρλ. Ακοσπτάκου. Έτα.
Και συνεχίζουμε την εκπομπή μας. Θα μείνουμε στο θέμα ελληνικά για ενήλικες, γιατί έχουμε κάτι πολύ σημαντικό και πρόσφατο να σας πούμε. Πέρα από τα μαθήματα στο ελληνικό κέντρο της, στο κέντρο της ελληνικής γλώσσας και στη Φιλοσοφική Σχολή Αθηνών και γενικά όπου γίνονται τα ελληνικά, υπάρχει κάτι πρόσφατο που πιστεύω ότι θα είναι και σημαντικό να το ξέρουν όσοι ενδιαφέρονται, ειδικά για το καθεστώς των επιμακρών διαμένοντων. Λοιπόν, η Διεύθυνση Διαβίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Διαβίου Μάθησης και Νέας Γενιάς πρόκειται να διοργανώσει το Σάββατο στις 13 Ιουνίου τις εξετάσεις του πρώτου εξαμήνου του 2015 για την πιστοποίηση της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού για υπηκόους τρίτων χωρών και αιτούντες άσυλο, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση υπαγωγή στο καθεστώς του επιμακρών διαμένοντος. Είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε ότι δεν αρκεί μόνο η πιστοποίηση της ελληνικής γλώσσας, αλλά και της ιστορίας και του πολιτισμού. Τη δυνατότητα συμμετοχής έχουν όσοι είναι υπηκόοι τρίτων χωρών και οι αιτούντες άσυλο, όχι οι πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν είστε οικογένεια, μέλος οικογένειας της Ευρωπαϊκής, με τέλος πάντων έγγραφα από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θεωρώ εγώ ότι μετανάστες, ή οικογένεια ημεδαπού, μέλος οικογένειας Έλληνα. Θα πρέπει επίσης να πληρούν τις εξής προϋποθέσεις όσοι ενδιαφέρονται: να είναι ηλικίας 16 ετών και άνω και να μένουν νόμιμα και μόνιμα φυσικά στην Ελλάδα. Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επίπεδου Α ή Α2, είναι τα δύο πιστοποιητικά που είναι απαραίτητα για αυτό το καθεστώς, συμμετέχουν αποκλειστικά στις εξετάσεις των στοιχείων ελληνικής γλώσσας και ελληνικού πολιτισμού. Δεν θα έχουν δηλαδή την εξέταση της ελληνικής γλώσσας, άρα θα πληρώσουν και μικρότερο παράβολο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής έως και την Παρασκευή 22 Μαΐου, την επόμενη Παρασκευή, στα κέντρα υποβολής αιτήσεων της περιοχής τους. Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Διαβίου Μάθησης και Νέας Γενιάς. Διαβάστε περισσότερο, είναι όλα στο Google και στο ίντερνετ.
Το σημαντικότερο, αυτό ήθελα να πω και εγώ, Ήρα, είναι πως σήμερα βρίσκεται σε διαβούλευση το νομοσχέδιο για την τροποποίηση του νόμου για την ηθαγένεια. Έτσι δεν είναι, Βασιλική?
Ακριβώς. Και εδώ έχουμε να πούμε ότι αυτή η πρόταση προβλέπει πως τα δικαιώματα απόκτησης της ελληνικής ηθαγένειας έχουν παιδιά μεταναστών, τα οποία έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα. Και με προϋπόθεση βέβαια την εγγραφή τους στην πρώτη τάξη του Δημοτικού και συνέχιση της παρακολούθησης του σχολείου κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης. Σε συνδυασμό με τη συνεχή μόνιμη διαμονή, όπως είπε και η Ήρα, αλλά όχι πάντα και των δύο γονέων, αρκεί και ο ένας, πάνω από 5 χρόνια πριν τη γέννηση του παιδιού. Συγκεκριμένη τροποποίηση του κώδικα ελληνικής ηθαγένειας και άλλων διατάξεων περιέχει διατάξεις που αφορούν τη κτήση της ηθαγένειας, όχι μόνο για τα παιδιά των μεταναστών που γεννήθηκαν εδώ, αλλά και για όσους για όσα παιδιά έχουν απολυτήριο ελληνικού λυκείου, είτε είναι απόφοιτοι ΤΕΗ ή ΑΕΗ, καθώς και παιδιών που έχουν πάει 9 χρόνια σε ελληνικό σχολείο ή έχουν πάει γυμνάσιο λύκειο. Καθώς επίσης πρέπει να πούμε εδώ ότι και οι υπήκοοι τρίτων χωρών που διαμένουν στην Ελλάδα μόνιμα και αδιάλειπτα κατά τα 5 έτη, αμέσως πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τη χορηγία άδειας παραμονής επιμακρών για να διαμείνουν, έχουν πολλές προϋποθέσεις. Μία εξ αυτών θα πρέπει να είναι και η πιστοποίηση ελληνομάθειας από τη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων του Υπουργείου Εθνικής Εκπαίδευσης και Θρησκευμάτων.
Να προσθέσω εγώ ότι η τροποποίηση του κώδικα ηθαγένειας με 14 άρθρα περιλαμβάνει και άλλες διατάξεις, άλλες ρυθμίσεις που αφορούν την οικογενειακή συνένωση, το εισόδημα για το καθεστώς του επιμακρών διαμένοντος και άλλα πολλά. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό οι υπηκόοι τρίτων χωρών, οι μετανάστες και όλοι να συμμετάσχουμε στην ανοιχτή διαβούλευση στο opengov.gr, να δώσουμε τις προτάσεις μας, να συζητήσουμε. Είναι μια ευκαιρία για να μην είναι μετά πολύ αργά και να πούμε «Α, το ξέχασα» ή «Θα έπρεπε να είναι έτσι αυτό». Είναι η ευκαιρία μας να πούμε την άποψή μας ανοιχτά και δυνατά.
Ωραία. Επειδή θα ακολουθήσουν και οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού κ. Τσίπρα, ας σας αφήσουμε εδώ για σήμερα. Ήταν η Ήρα Λόντο, η Βασιλική Πατσιά και η Δανάη Καμπάνη, στους πολίτες του κόσμου στο κόκκινο. Στον ήχο η Σοφία Ξερικού, στο τηλέφωνο ο Παντελής Νταβανέλλος. Ευχαριστούμε πολύ για τη συντροφιά. Πάμε να κλείσουμε με BB
King.
Καλό
βράδυ, καλό Σαββατοκύριακο.
When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand. Stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me.